të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 5 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian e thonë se zgjedhjet në pjesën më të madhe të Kosovës ishin të qeta dhe paqësore, por i kanë dënuar sulmet në pjesën veriore të Mitrovicës. Në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar verifikimi dhe numërimi fletëvotimeve nga 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës, të banuara me popullat shumicës serbe. Kandidatët që kanë garuar në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Kryeministri Serbisë Ivica Dačić thotë se shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një nga temat e diskutimeve të nesërme në Bruksel, ndërmjet tij dhe kryeministrit Hashim Thaçi. E përditshmja londineze Times e boton artikullin nga Marsi në Mumbai. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari i transmetojmë informacionet më treja që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka përgëzuar votuesit kosovar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të cilat i ka cilësuar si vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Ashton ka dënuar incidentet e dhunshme në vend votimet në veri të Mitrovicës, duke thënë se ato duhet të hetohen pa vonesa. Ashton po ashtu ka konfirmuar takimin e nesërm midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka paralajmëruar mundësinë e përsëritjes së zgjedhjeve lokale në tri vend votime në veri të Mitrovicës. Zhbogar ka thënë se rreth i parë zgjedhjeve, që është mbajtur të dielën, ka qenë i suksesshëm, posa në tri vend votime, ku siç është shprehur ai, huliganët kanë shkatruar materialin zgjedhor. Zhbogar po ashtu ka thënë se nuk pret përkeqësim të situatës së sigurisë në Kosovë deri në mbajtjen e rrethit të dytë të zgjedhjeve. Shpallja e pavlefshme zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një nga temat që do të diskutohen nesër në Bruksel, ka deklaruar kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, duke ju referuar takimet të paralajmëruar ndërmjet tij dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Në takim me Ashtonin dhe Thaçi, njëra nga temat e bisedimeve do të jetë edhe shpallja e pavlefshme zgjedhjeve në veri të Kosovës, si dhe në të gjitha vendet ku serbët e kanë pasur të pamundur të votojnë dhe kanë qenë të friksuar, ka thënë Dačić për mediat serbe. Deputeti i Partisë Demokratike të Serbisë Marko Jakšić ka hedhur poshtë akuzat për pjesëmarrjen e kësaj partie në incidentet që kanë ndodhur në zgjedhjet lokale në veri të Mitrovicës, duke thënë se ato janë vepër e nën kryetarit të parë të qeverisë së Serbisë Aleksandar Vučić. Vučići nuk ka mundur të mbijetojë debaklin zgjedhor në Mitrovicë, u ka thënë Jakšić gazetarëve në Kuvendin e Serbisë. Popullsia në Bosnjën dhe Hercegovinë ka rënë për 13% në dy dekada, kjo sipas rezultateve preliminare të numërimit të popullsisë, i cili është realizuar muajin e kaluar për herë të parë që nga lufta viteve 1992-95. Kryetari i Agjencisë së Statistikave Zdenko Milinović ka thënë se autoritetet kanë regjistruar 3.791.622 njerëz nga data 1 deri më 15 tetor. Në numërimin paraprak të mbajtur më 1991, Bosnia ka pasur një popullsi prej 4.37 milion banorësh. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për krizën në Siri, Lagdar Brahimi, ka thënë se nuk ka ende datë të caktuar për konferencën e paqes për Sirin dhe ka shfaqur shpresën se ajo do të caktohet para fundit të këtij viti. Brahimi ka bërë këtë deklarat pas bisedimeve me diplomat të lartë në Gjenevë në kuadër të përgatitjeve për konferencën Gjeneva 2, e cila synon të jap fund konfliktit civil në Siri. Ai ka thënë se do të takohet sërish me të dërguarit amerikan dhe rus më 25 nëntor. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë ka kërkuar nga ambasadori i Britanisë në Berlin që të shpjegojë raportet e medjave të cilat thonë se Agjencia Britanike e Inteligjencës ka operuar me një stacion të fshehtë spionimi në ambasadë. Guido Westerwelle ka thirrur ambasadorin britanik pas raportit që ka publikuar të martën gazeta londineze The Independent. Raporti thirret në dokumentet që janë zbuluar nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Komisioni Evropian vlerëson se ekonomia e eurozonës do të tkurët për 0.4% këtë vit, por pritet të rritet për 1.1% në vitin 2014 dhe 1.7% më 2015. Këto të dhëna janë nga një parashikim që ka prezentuar Komisioni sot në Bruxelles. Sipas të dhënave të reja, norma e papunësisë në eurozonë pritet të mbetet në rekordin e tanishëm prej 12.2% këtë vit dhe më 2014. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, vëzhguesit e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar pozitivisht procesin zgjedhor në nivel të Kosovës, duke thënë se dita e zgjedhjeve ka kaluar në mënyrë të qetë dhe paqësore, por ata i kanë dënuar sulmet në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga ana tjetër, Zlatko Vujicic nga organizata Enemo thot se forcat e rendit në pjesën veriore të Mitrovicës nuk ishin në nivel të detyrës. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Kryesuesi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Roberto Gualtieri, tha se është për të ardhur keq sulmi në verinë ditën e zgjedhjeve, por zgjedhjet si tërsi paraqesin një hap të madh para për demokracinë e Kosovës.
Most of Kosovo election day passed calmly and peacefully.
Në pjesën më të madhe të Kosovës, dita zgjedhjeve ka kaluar në mënyrë të qetë dhe paqësore. Natyrisht, unë i dënoj sulmet në Mitrovicën e Veriut. Këto nuk ishin vetëm sulme ndaj ndërtesës së qendrave të votimit, por ishte sulm ndaj të drejtës fundamentale të njerëzve për të shprehur dëshirën e tyre përmes votës. Megjithatë, fakti që njerëzit kanë dalë për të votuar dëshmojnë se ata që donin ta sabotonin procesin kanë dështuar. Tha Gualtieri në Prishtinë, sipas tij zgjedhjet në veri ishin të suksesshme përkundër tentativave nga kundërshtarët e zgjedhjeve në veri të Kosovës për të bindur serbët atje që të mos votojnë.
The success of the election in the north.
Suksesi i zgjedhjeve në veri ishte prishur pak para mbylljes së votimit, thot Gualtieri, për të shtuar se sulmi ndaj tri qendrave të votimit ka rezultuar
which led to the abandoning of the election process there.
Me braktisjen e proceset zgjedhor atje, por kuti të tjera të votimit nga komunat tjera veriore janë sjellë në Prishtinë.
Were brought to Pristina.
Shefi i këtij misioni evropian tha po ashtu se vëzhguesit që ishin të shpërndarë në 38 komuna kanë dhënë notat e tyre për procesin zgjedhor.
32% of the observation resulted outstanding to our teams.
32% të vëzhguesve kanë dhënë notën e shkëlqyeshme, 54% mirë, 10% të kënaqshëm dhe vetëm 3.3% kanë dhënë notë të dobët ose pamjaftueshëm këtij procesi.
Which is a good result.
Tha Roberto Gualtieri. Personat të maskuar kanë hyrë të dielën rrethorës 17 në qendrat e votimit në shkollën Shën Sava, shkollën teknike dhe shkollën e mesme të mjekësisë që janë tri qendrat e votimit më të mëdha për veriun e Mitrovicës. Në gjërimet e postuara në portale të ndryshme shihen koti të demoluara të votuesve, ndërsa raportohet edhe se listat e votuesve janë marrë nga agresorët që sulmuan këto vend votime. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ishin mandatuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës për lehtësimin e procesit zgjedhor në katër komunat veriore, ndërsa vetë misioni OSBE-s ka bërë të ditur të mos ketë pasur mundësinë të merr materialin zgjedhor nga këto tri qendrat e votimit pas sulmit që pësuan personeli i saj. Vëzhguesit evropian ndërkaq nuk dëshën të japin një vlerësim të tyre se cila pjesë e hallkës nuk funksionoi për të siguruar votën e qytetarëve serb në këto tri qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve. Mirë po vëzhguesit organizatës së rrjetit evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve Enemo thonë se procesi pësoi çarje të sigurisë. Zlatko Vujicic, që është shefi këtyre vëzhguesve, tha sot për mediat në Prishtinë se forcat të rendit në Mitrovicën e Veriut nuk kanë qenë në nivel të detyrës. Dështimi për të garantuar sigurinë kombinuar me situatën komplekse politike kanë ndikuar që një numër i votuesve të mos kenë mundësinë lirisht të ushtrojnë detyrën e tyre në komunën e Mitrovicës së Veriut, thot Zlatko Vujicic. Ky grup i vëzhguesve ndërkombëtar thot se problem tjetër është edhe braktisja e procesit zgjedhor që ka bërë OSBE-a në këto tri komunat, Zubin Potok, Leposavec dhe Zveçan, pasun me që ndodhi në Mitrovicën e Veriut. Zlatko Vujicic bën të ditur se organet e rendit nuk kanë reaguar me kohë pasi vëzhguesit ndërkombëtar ishin ankuar gjatë tërë ditës policisë për kërcënimet që po marrin ata dhe votuesit serb që ju drejtonin kutive të votimit në veri.
The tense atmosphere in and outside.
Atmosfera tensionuar brenda dhe jashtë qendrave të votimit ishte raportuar gjatë tërë ditës. Tensionet të rritën para mbylljes së votimit, duke rezultuar me mbylljen e procesit në të gjitha vend votimet në katër komunat në veri, thot Vujicic. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar verifikimi dhe numërimi i fletëvotimeve nga 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës të banuara me popullat shumicë serbe. Pritet që ky proces të përfundojë sonte në mesnatë. Në KQZ thonë se varësisht nga raportet e qendrës së numërimit të rezultateve, do të merren edhe vendimet përkatëse për problemet në veri, përfshirë edhe anulimin eventual. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Betim Gjoshi tha para Radio Evropa e Lirë se pritet të përfundojë ky proces për veriun.
Pas procesit pranimit, Komisioni Qendror Zgjedhor merr raportin nga qendra numërimit të rezultateve dhe ata vlerësojnë se për secilën kutica do të jenë rekomandimet. Ato që kanë kaluar testin e pranimit, ato shkojnë procesim, materialet e tyre futja dhënave, edhe numërimi vota me kusht. Ato që nevojitet ndaj vendim i KQZ-s për i numërim, për hapje, për hetim apo tjera, i sidhën rekomandimet dhe një vlerësojmë. Nëse naj kuti votimi apo naj vend votim kapsu dëmdimet noja, ta vlerësojmë që duhet mu anullua dhe ajo është njërin nga rekomandimet e mëshme për tua dhe nëse shumë që kanë diku në rezultat, ne do të morëm i vendime për përsëritje.
Gjoshi tha po ashtu se hetuesit auditorët në qendrën e numërimit të rezultateve në detaj do të kontrollojnë kutitë e votimit duke shikuar dëmtimet e mundshme, krahasimin e nënshkrimeve e të tjera. Edhe antari tjetri i KQZ-s nga koalicioni Vatak Bajram Ljatifi tha se materiali zgjedhor i ardhur në Prishtinë nga veriu i vendit është i siguruar, mirë po ai ka kërkuar që gjatë procesit të verifikimit dhe numërimit të ketë transparencë.
Samo je vrlo važno u oba slučaja postupak obaviti transparentno.
Është shumë e rëndësishme që në të dyja rastet që procedurat e mëtutjeshme të kryen në mënyrë transparente, pra dhe për fajsuesit e subjekteve të cilët kanë konkuruar në atë komunë që të jenë të pranishëm në QNR në mënyrë që ata të bindën se gjithçka ka shkuar ashtu siç duhet, tha Ljatifi. Ljatifi nuk ka dashur të flasë rreth asaj se çka mund të dalë pas verifikimit të numërimit të votave për veriun.
Za nas da zakonska strana,
për ne është më rëndësishme nga ana ligjore si dhe që votuesit të mos dëmtohen në asnjë mënyrë, ata janë në rand të parë. Ne si antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mund të merremi me pritje dhe parashikime, ne jemi këtu për të marrë vendime për gjendjen faktike, u shpreh ai. Zgjedhjet lokale në Kosovë mbajtën të dielën për kryetar komunash dhe kuvende komunale si rezultat i marrëveshjes së arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Brukselit në prill të këtij viti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë me rezultatet preliminare të hënën brëma, duke mos i përfshirë komunat në veri. Grupe personash të maskuar kanë sulmuar të dielën disa qendra votimi, kryesisht në veri të Mitrovicës, duke bërë që ato qendra të mbyllen para kohe. Pas procedurës së verifikimit për fletë votime, që mund të cilësohen si të parregullta, KQZ-ja do të marrë një vendim sipas ligjeve në fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kandidatët që kanë garuar në Mitrovicën e Veriut për kryetar të kësaj komune vlerësojnë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Kandidati nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, e quan të pashëndetshme atmosferën në këtë qytet, duke shtuar se njerëzit ishin friksuar të dalin në votime. Adriana Hoxhić, kandidate e pavarur, thot se po të ishin më të qëndrueshëm njerëzit të cilët ishin të kyçur në procesin zgjedhor, përfshir policinë, rrëfimi për Mitrovicën e Veriut do të ishte i suksesshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Kandidati nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, atmosferën e së dielës e ka quajtur të pashëndetshme dhe sipas tij, e tillë ka qenë që nga paralajmërimet se në veri do të mbahen zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Kjo e prishon ezdrava atmosfera, puna napetosti pa i nekakvi komplikata.
Kjo është atmosferë mjaft e pashëndetshme, plot me tensione dhe me disa konflikte, edhe pse jo të mëdha, por të gjitha këto e friksojnë njeriu në thjesht dhe ai në atmosferë të tillë nuk mendon për zgjedhje. Mjaft njerëz të mirë të cilët kanë edhe qëndrim politik, por nuk kanë mjaft guxim, kanë ndarë mendjen që atë ditë të mos jenë në Mitrovicë. Atë ditë Mitrovica ka qenë qytet i braktisur, përveç rreth vend votimeve, theksoi Ivanović. Kandidatja tjetër për kryetare të komunës së Mitrovicës së Veriut, por e pavarur, Adriana Hoxhić, një herë është edhe drejtuese zyrës administrative në veri, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se situata në këtë qytet ditën e zgjedhjeve ushtrimeve ka qenë rënd, por si pasaj dëmi shkaktuar nga huliganët, ka mund të evitohej sikur të ishte treguar vullnet më i madh i faktorëve që kanë qenë të involvuar në procesin e zgjedhjeve.
Ono që është žalosno në celoj ovoj priči, da smo imali malo istrajnije ljude.
Ajo që është pikëlluese në gjithë këtë rrëfim është se po të kishim njerëz më të qëndrueshëm, të cilët kanë qenë të kyçur në procesin zgjedhor, edhe ditën e diel, po të ishin OSBE dhe Uleksi më të qëndrueshëm dhe po ta kishte bërë policia punën e saj ashtu siç duhet, mendoj se do të kishim mundur ta kemi rrëfimin e suksesshëm atë ditë. Duke pasur parasysh se kjo nuk ka ndodhur, atëherë duhet të presim rezultatet e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndryshe, tashmë po spekulohet për dy apo tri mundësi, tha Hoxhiq. Ndryshe, kandidati për kryetar të Mitrovicës së Veriut nga Iniciativa Qytetare Serbe Krstimir Pantić, menjëherë pas incidenteve në qendrat e votimit në këtë qytet, kishte kërkuar të përsëritin zgjedhjet. Ai ka theksuar se procesi zgjedhor është dëmtuar rënd dhe pret që zgjedhjet të anulohen. Unë pres që Bashkësia Ndërkombëtare të anuloj zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe t'i shpall për një kohë sa më të shkurtë të mundshme, pati e theksuar Pantić. Por lidhur me mundësinë e përsëritjes së zgjedhjeve, dy kundër kandidatët e Pantićit, Ivanović dhe Hoxhiq, kanë pikpamje të ndryshme. Ivanović shpreh mendimin se rezultatet e votimit në Mitrovicën e Veriut pas sulmeve të huliganëve dhe thyerjes së kutive të votimit nuk do të duhet të shpallin të vlefshme.
Ai birački materiali e kontaminiran na svim mestima.
Materiali zgjedhor është kontaminuar në të gjitha vendet. Kutitë e votave ose janë thyer ose kutit janë lënë të vetmuara dhe kjo nuk është mirë. Kjo është bazë për anulimin e zgjedhjeve. Në çoftë se kutit nuk janë në kompetencën e plotë asaj që i ka organizuar zgjedhjet në veri e ajo është OSBE-ja, atëherë ato rezultate sigurisht se nuk mund të jenë të pranueshme. Në anën tjetër, kjo klim, e cila nuk është diçka e përëndësishme, është e papërshtatshme për çfarëdo zgjedhje. Kështu që mendimi im është që zgjedhjet duhet të përsëriten vetëm se çështja është se kur duhet të ndodhë kjo, sepse përsëritja e tyre në afat prej 15 ditësh, frikësohem se nuk do të mund të jepte ndonjë rezultat tjetër, përkundrazi do të kishte dalë më të ulët në votime, vlerësoi Ivanović. Por Hoxhiq mendon ndryshe. Sipas informatave që ajo ka, materialet zgjedhore janë mbartur në jug të Mitrovicës, ndërkohë që sipas saj edhe qendrat e votimit, në të cilat nuk janë shënuar incidente, janë mbyllur para afatit. Megjithatë ajo vlerëson se materiali zgjedhor aq sa është dhe në gjendjen që është, duhet të shqyrtohet.
Ja mislim da bi të jedno rezultate se tih glasačkih mesta trebalo iskoristiti.
Unë mendoj se të gjitha rezultatet nga ato vendvotime duhet të shfrytëzohen, sepse ai material nuk është për tu hedhur, por duhet të trajtohet si i vlefshëm. Sa u përket tri shkollave ku ka pasur incidente, unë kam informata të ndryshme, po marr informata se vetëm në një shkollë materiali është hapur apo rrezikuar, ndërkësh në dy shkolla tjera materiali nuk është rrezikuar. Në anën tjetër, marr informacione se materiali nga të tri shkollat është hapur dhe hedhur dhe natyrisht kjo gjithçka vë në pikë pyetje, kështu që aty ku kutit nuk janë prekur, aty do të duhet të vlerësoheshin të vlefshme, ka shprehur mendimin Hoxhiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë, Ilir Deda dhe Ardian Arifaj, vlerësojnë se zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë kanë si rezultat të ndëshkimin e të gjitha partive politike në përkomuna, ku ato nuk kanë qeverisur mirë në mandatin e fundit. Sipas tyre në Kosovë po paralajmërohet një hartë e re politike, e cila do të ketë efekte edhe në zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një trend i tillë sipas analistit Ilir Deta vjen si rrjedhoje ndëshkimit që elektorati u ka dhënë partive në pushtet në nivelin qendror, çka është reflektuar edhe në hartën politike të qeverisjes lokale që po krijohet përmes zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Po dalja masive e popullatës e ka treguar vendosmërinë e zgjedhjeve që ta ndeshkojnë Partinë Demokratike të Kosovës dhe qeverinë e Kosovës për keqeverisjen në nivel nacional, për korrupsion lart dhe për sjelljet pa dinjitet me qeverinë në dialog me Beogradin. A kështu që nëse e shohim në total, zgjedhjet është e përsi e madhe partive opozitare, LDK, AK dhe vetëvendosje ndaj PDK-s dhe AK-rës që ata përbëjnë qeveri.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifa i thotë se harta e partive politike që do të qeverisin në përkomunat e Kosovës e që del si rezultati zgjedhjeve të 3 nëntorit mund të dihet me saktësi pas balotazhit, por qyshtash ai vëren edhe trendin ndryshimi krahasuar me zgjedhjet paraprake në nivelin lokal.
Sigurisht që nuk do të kemi gabim nëse themi qyshtash që harta pak ka ndryshuar gati se për të gjitha partitë politike, edhe ndonëse shumica atyre po e prezentojnë këtë si sukses, në fakt është një vrejtje që i është dërguar të gjitha partive politike nga ana e elektoratit kosovar në përgjithsi, se nuk janë të kënaqura me performancën e tyre edhe kërkojnë ndryshime tek secila parti.
Zgjedhjet lokale kanë krijuar një peizazh të ri i cili do të vazhdojë edhe me zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm, thot në anën tjetër Ilir Deda. Ai nxjerr edhe disa karakteristika të këtij procesi për forcat kryesore politike në Kosovë.
A është ka shihet është një rikthim i LDK-s për jo fitore e pasër e tyre, miramje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës, ata i kanë humbë dikun rreth 25% elektoratit tyre. E kemi një ngritje të aliancës me Rafsh të Kosovës, por stagnim dhe humbje me bastionet e sajnë Rafsh Dugazhinit, si dhe lëvizja vetëvendosje, cila shpëtohet nga kandidatura e Shpendametin Prishtin, dërsa Kareja shpëtohet nga kandidatura e Mimoza Kusari Lillës me Gjakov.
Nduke lën anash rezultatin në nivel të Kosovës, se cila parti politike ka marrë më pak vota në përkomunat ku qeverisë, thekson Ardiana Rifaj. Ky rezultat sipas tij paraqet alarm se ato nuk janë duke qeverisur mirë dhe mund të ndëshkohen për shkak të performancës së tyre.
Votat që shohim që janë në një trend negativ ndoshta gati për të gjitha partitë politike. Prandaj është një alarm ndoshta për të gjitha partitë që të këndelen edhe të përgatiten mirë që në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të dalin me projekte konkrete, me propozime konkrete.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, duke lënë anash 4 komunat në veri, kanë sjellë si rezultat të zgjedhjen e kryetarëve pas raundit të parë të votimeve vetëm në 10 komuna, kurse në balotazh shkojnë 24 komuna tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Publicisti Emin Azemi thekson se bllokimi shumë vjeçar i procesit të integrimit në Evropë e ka formuar një strukturë politike në Maqedoni, e cila po përpiqet të krijojë një përshtypje te popullata se vuajtjet e saj po shkaktohen nga komploti ndërkombëtar. Sipas tij, kjo po e pengon të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë së pari se çka thot Emin Azemi.
Këto vuajtje qytetarëve nga propaganda e saktuar politike në Maqedoni prezentohet si komplot ndërkombëtar ndaj Maqedonisë. Pra vuajnë njerëzit këtu sepse Evropa nuk po ndaj dot mirën dhe tani krijohet një disponim anti-europian, anti-NATO e kështu me radhë dhe kjo po ndodh për shkak të një kontrole të tmerrshme mediatike që prodhon një të vërtetë, vetëm një të vërtetë dhe nuk ka diçka tjetër.
Ai si problem të madh për Maqedoninë është edhe raportet e brishta ndërtnike të përcjella me incidente të shumta dhe provokime përmes projekteve të ndryshme që favorizojnë një etnitet. Për këtë gjendje Azemi fajson edhe partitë politike shqiptare të cilat me veprimet e fundit, sikur vije në anën e palës maqedonase, e cila pretendon se Maqedonia përveç çështjes së emrit nuk ka asnjë problem tjetër.
Mendoj se këtu do duhej gishti i akuzës të drejtohet edhe te politikanët shqiptar, të cilët sa herë që bëhet fjalë për Maqedoninë, ata sikur pajtohen me vlerësimet e përgjithshme se Maqedonia pas ka problem me Greqinë, me Bullgarinë, me Kezharovskin dhe me Komisionin Anketues, dhe sikur këndej rrjedh gjithçka në rregull është. Unë e di se ata nëse i nxjerrin këto sikur duan të nxjerrin edhe probleme vetvete, sepse mos përmbushja e këtyre gjërave në pjarin në teretnik pangon edhe mos punën e tyre, por unë mendoj se politikanët shqiptarë duhet jenë më aktiv në nxjerrjen në shesh të problemeve që kanë të bëjnë me elektoratin e tyre.
I pyetur se ku është daljen nga situata në të cilën ndodhet a vende, a i thot se Maqedonisë nevojitet një alternativë e re, një zë i fuqishëm i qytetarëve për të reaguar ndaj fenomeneve që kanë dalur orën për Maqedoninë. Azemi thot se zgjedhjet e parakoshme dhe mund të ketë ashtu siç flitet në opinion, por ato për momente nuk mund të zgjidhin situatën e tanishme.
Zgjedhjet nuk po prodhojnë, nuk po projektojnë një relief tjetër politik fatkesisht. Ne po shohim opozitën në Maqedonas se sa është dhe si është, edhe atje në kampusin Maqedonas janë krijuar disa sultan parti, disa satelit parti, parti së të njëshme në pushtet. Në taborin shqiptar ekziston kjo statis po, dhe vetëm janë ndoshta, si të them, një drit në tunel, ndoshta do të duhet jetë sektori shëshëror, një aktivizëm qytetar pak më i madh që njerëzve me gjithatë t'ua bëj me dije se kjo situatë e tani për tani shme është e padurushme.
Thekson publicisti Emin Azemi, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruan për programin e gjithësisë së Indisë dhe varfëri në këtë vend. Në artikullin me titull Nga Marsi në Mumbai, gazeta postierash shkruan se India është një vend në të cilin 1/3 e popullatës nuk ka rrymë, ndërsa gjysma e popullatës nuk kanë nevojtore private. Duke e përmendur qytetin Mumbai dhe problemet me ujë e kanalizim, gazeta konstaton se para se të gjendet rruga për në Mars, autoritetet e Indisë duhet ta ndihmojnë popullin për ta gjetur rrugën për në Mumbai. Çdo vit 1.7 milion fëmijë në Indi vdesin nga sëmundje parandaluese dhe gjysma e fëmijëve që jetojnë vuajnë nga mungesa ushqimit. Pra, këtij vendi do në shumë gjëra, por është e qartë se jo edhe misioni në Mars. Deri tash në Mars kanë dërguar misione tri entitete, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Sovjetik i Vdekur, shkruan Times, duke shpjeguar se me lansimin e raketës Mangalayaan, Organizata Indiane për Kërkimet Hapësirës shpreson të mbledh gaz metan nga atmosfera e Marsit, që mund të prodhoj djeni shkencore për import të madh, thon udhëheqës të projektit. Nuk ka dyshim po ashtu se misioni gjithësisë është mënyrë për projektimin e nivelit të Indisë, veçanërisht në dritën e misionit të dështuar të Kinës në Mars në vitin 2011, shkruan Timesi londinez. India nuk është më pak e ndjeshme as për etje të krenarisë kombëtare ose për synim për zbulim shkencor, se cili do vend tjetër. Megjithatë ka një varg të nevojave që shumë më mirë do ta pritnin shumën prej 1 miliard dollarësh që shpenzohet çdo vit në programin e gjithësisë së Indisë. Shpeshherë është të thënë se problemi qëndrueshëm i Indisë është varfëria e popullit të saj. Me të vërtetë numrat janë shokues. Sipas programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, 37% e banorëve të Indisë jetojnë nën linjën e varfërisë. Në 8 shtetet më të varfëra të Indisë, ka më shumë njerëz të varfër sesa në të gjitha 26 shtetet më të varfëra të Afrikës. Një prej tre fëmijëve me mungesë ushqimi është nga India. Pra, ekziston rasti për transferin e menjëhershëm të parave që po shpenzohen në programin e gjithësisë për ata që kanë nevojë, shkruan e përditshme londineze Times. Financimi projekteve publike nuk është aq i thjeshtë. Konsensusi politik është rritur për krenari kombëtare që synon programi gjithësisë, megjithëse një konsensus i tillë nuk ekziston ende për të marrë me varfërinë tepërt, që nuk e lejon Indin të shkëlqejë, siç thoshte një slogan optimist aktual zgjedhor. Megjithatë do të duhej të ishte mundshme që paratë përkushtuara për gjithësi të transferoheshin dhe të zbatoheshin për gjithësinë publike. Dështimet e mëdha të Indisë janë dështimet në politikën publike. Qeveria korruptuar dhe shërbimet e dobta nënkuptojnë se në vendin që i ka 55 miliarder, pothuajse 4 prej 10 njerëzve të rritur nuk dinë lexim. Kur Kina i shpenzon në 203 dollar amerikan për një person për kujdes shëndetësor, Brazilit 483 dollar, India i shpenzon vetëm 39 dollar për njeri. Pavarësisht se meriton reputacionin e forcës për industrinë botërore të kompjuterëve, vetëm 1/10 e gjithë banorëve të Indisë aktualisht e përdorin internetin. Hendeku ndërmjet shqetësimeve të klasës politike dhe brengave të elektoratit është më i madh se në çfarëdo demokracie të krijuar në botë, shkruan Times. Ekonomia në Indi ka përfituar shumë nga liberalizimi, që filloi në vitin 1991 sipas udhëzimeve të njerëzit, i cili tash është kryeministër. Ky njeri është Manmohan Singh. Shkalla rritjes e cila ka qëndruar në 2% për dekada, prej vitit 1991, mesatarisht ka rritur në 6% në vit. Prosperiteti i Indisë po rritet, por rritja nuk është ende e mjaftueshme. Kur pronarët e fermave nga Maharashtra migrojnë në Mumbai, ata e gjejnë një qytet me kanalizim të hapur, me ujë të ndyrë, ndërsa sistemi rrugëve dhe hekurudhave është i tejmbushur me njerëz. Legjislacioni kufizues i planifikimit do thotë se hapësira në Mumbai është më e shtrejtë se ajo në Singapore. Para se të gjendet rruga për në Mars, do të ishte më mirë që autoritetet e Indisë ta ndihmojnë popullin e tyre që ta gjejnë rrugën për në Mumbai, përfundon artikulli gjatë në të përditshme londineze Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian e thonë se zgjedhjet në pjesën më të madhe të Kosovës ishin të qeta dhe paqësore, por i kanë dënuar sulmet në pjesën veriore të Mitrovicës. Në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar verifikimi dhe numërimi fletëvotimeve nga 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës të banuara me popullatë shumicë serbe. Kandidatët që kanë garuar në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se shpallja pavlefshme e zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një nga temat e diskutimeve të nesërme në Bruksel, ndërmjet të tij dhe kryeministrit Hashim Thaçi. E përditshme londineze Times se boton artikullin Nga Marsi në Mumbai. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante për zgjedhjet lokale në Kosovë, mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.